Tā dēvētā Rīgas satiksmē strādājošā pedofila lieta ir mācību grāmatas vērta. Kā izmeklētājiem, tā arī bērnu vecākiem. Iepriekš nenonācis policijas uzmanības lokā, gadiem ilgi šis 39 gadu vecais vīrietis nemanām un mērķiecīgi piekļuva mazām meitenēm. Visticamāk viņu vecāki to pat nenojauta. Populārā saziņas tīklā pedofils uzdevās par mazu meiteni un internetā uzrunāja 8 līdz 10 gadu vecās vienaudzes. Stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona policijas pārvaldes pārstāvis Valdis Gržibovskis.
Un sāka sarakstīties ar viņām, ar citām meitenēm, teiksim, draudzenēm, ja? Par vispārējām tēmām, un tad padrusiņai dzina zem savas tēmas, kas viņu interesē. Par tām seksuālajām tēmām tur sāka sarakstīties, ja? Tā ziņā viņš savu panāca. Jā, viņi mērtiecīgi. Ja, teiksim, viņš jūt, ka bērns kaut kādā veidā grib pārtraukt to sarakstu, ja? Viņš interesē viņu ar kaut kādu dāvanu, es te visu sūtīšu, ja? Un viss tā saraksta turpinās.
Mazās meitenes pēc pedofila aicinājuma mājās webkameru priekšā atkailinājās. Skatoties šos video, policija pamanīja ko satraucošu.
Turpat es saku, tur kad tos video skatījāmies, ja, tur redzams, nu, kaut kas pat no vecākiem ir mājās. Ja, tā ir pašā telpā atrodas.
Ko pie datora dar viņu bērni, visticamāk vecāki pat neievēroja un meitas par notikušo nestāstīja. Arī to, ka pedofils bērnus šantažēja. Ja viņas nepiekritīs seksuālam kontaktam ar viņu, video viņš visiem parādīšot. Vairākums meiteņu atteicās, bet daļa ar viņu tikās un tika izvarotas. Kad pedofili notvēra, policija lūdza cietušos atsaukties un medijiem nosūtīja varmākas fotogrāfiju, taču atsaucības nebija. Tomēr ieguldot pamatīgu darbu, policijai jau ir izdevies identificēt 26 meitenes pēc webkameru uzņemtajiem video. 14 vēl nav atklātas. Kā meitenes identificēja, stāsta Gržibovskis.
Pa skolām braucam. Ja, mēs uztaisījām smuki tās bildes, ja, to, ko mēs varam parādīt. Ja, apbraukām visas skolas. Mēs saucam, ja, tos sākumā, mēs saucam vecākus, ja, uz pārunā, ja, bez bērna. Ja, izstāstam, kas ir, ja, parādam to bildi. Ja. Tie vecāki atpazīst, ja, ka tas tik tiešām mans bērns. Nu, un tad tur sākas vissmagākais, teiksim, ja tās sarunas mājās, saruna ar psihologu palīdzību mums bija. Ja, tas bērns jāsākumā runās ar psihologu, ja. Un pēc tam jau notiek tās nopratināšanas, ja. Bet, nu, teiksim, tur bija tā, ka, nu, nelabprāt, protams, kad ja, nāca uz to kontaktu, ja.
Policija noskaidroja, ka seksuāli izmantotas 6 meitenes, no tām identificētas ir 4. Viena meitene seksuāli izmantota pat 3 reizes, bet vienai izdevās izbēgt, turpina Gržibovskis.
Tās noskaidrošanas laikā mums atklājas vēl viens noziegums, ko mēs noskaidrojam, ko viņš ir izdarījis, teiksim, ne veicot tos uzņēmumus video, bet kāpnu telpu arī. Jā, mēģināja meitenīti izvarot, bet nu, viņa aizmuka. Ja, bet nu, tā meitenīte mums ir noskaidrota, atzināt, vienojas par kaut kādu tikšanās vietu sarakstas laikā. Ja. Tad, kad, protams, tur meitenīte atnāk, ja, viņa tad domā, viņa tur sarakstījās ja, ar kaut kādu vienaldzi ja, un ieraugoja ja, to cilvēku, kas ir atnācis. Protams, ka viņš tur visādos veidos tur piedāvā naudu, ja, visu kaut ko, ka tik nu, sasniegt savu to mērķi.
Vēl jānorāda, ka pedofils seksuālo vardarbību filmēja, līdzīgā daudzi pedofili, arī viņš bija bērnu pornogrāfijas kolekcionārs stāsta policijā. Pedofils arī policijā diezgan atklāti stāstīs par pastrādātiem noziegumiem, un tagad pirmstiesa izmeklēšanas laikā viņš atrodas aiz restēm, taču izmeklēšana turpināsies vēl diezgan ilgi, prognozē policijā, jo pedofils ar ļoti daudz meitenēm sarakstījās un saraksti ir jāpārbauda. Policija turpina tāpēc cietušos apzināt. Tāpat Rīgas Žibovskis aicina vecākus bērniem stāstīt par drošību internetā.
Teiksim, ja notiek kaut kāda saraksta ar nepazīstamu personu, ja, nevajag ne tur tos savus tos adreses rakstīt viņam, ne telefonu numurus. Ja. Teiksim, ja tur kāds uzmācīgi tur visu laiku raksta, ja tomēr vajag painformēt tos vecākus. Ja. Tāpēc vajag panākt to saikni ja, starp bērnu un vecākiem, ja, lai tas bērns uzticās tev. Kad, teiksim, jā, viņam tur raksta, nu, lai viņš pasaules to vecāku, lai pastās, jā, kas tur ir. Un, teiksim, ja tur sākas kaut kā tur tie seksuāli piedāvājumi, jā, nekādā gadījumā to nevajadzētu dzēst ārā. Jā, par to nekavējoties jāziņo policijai, jā, lai mēs varam visu tās izdrukas pēc tam pievienot pie kriminālietām.
Vai konkrētajā lietā vecāki ar meitām bija pārunājušos jautājumus, nav zināms.
Bieži vien vecāki dzīvo ar to domu, ar mani bērni tas nenotiks. Jā, tad tas ir kaut kur, un kaut kur citā pilsētā, citā ielā, jā, un arī tas ir savu veidu noliegums.
Psihoterapeita Dace Blaževiča norāda, ka vecāku uzdevums ir stāstīt bērniem par šiem drošības jautājumiem viņiem saprotamā valodā.
Pabrīdinot, ka tādas lietas pastāv, varbūt pastāstot arī par kaut kādiem signāliem, kas par to liecina, un tas nav nevis bērnu baidīšana, bet tā ir tāda ļoti normāla parunāšanās ar bērnu, es tā domāju. Un bieži vien ģimenēs tas izpaliek, jā, tajā ikdienas steigā. Citreiz arī tā, ka tad, kad bērns ir tādā situācijā nonācis, viņam ir bieži vien bail. Viņam ir bail par to, ko tagad teiks citi, kad uzzinās, ka ar viņu tas ir noticies, jo viņam pašam ir milzīgs bailes. Viņam liekas, ka tas ir kaut kas briesmīgs, nepārdzīvojams un ārprātīgs, un ka viņš to nevar nevienam stāstīt.
Psihoterapeita arī stāsta, ka interneta vidē bērns ir pieradis iesaistīties dažādās spēlēs.
Spēles ar attiecībām, spēles ar ieročiem, visko, jā, un interneta vidē ar to ir pilna, ka bērns iesaistās spēlēs, viņš pašā sākumā, viņš tikai spēlējās, un pēc tam, ka viņš nonāk situācijā, kur pretī ir kaut kāds konkrēts cilvēks un sāk patiešām bērnu izmantot, sāk draudēt, ja tad bērns piedzīvo reālas jūtas, jā, un tad viņš arī jūtās tā, kā viņš jūtās, un tad ir jautājums, vai viņam ir pietiekoši atbalsts, un vai ir kāds cilvēks, kas viņam ir tos, kam viņš var to pastāstīt. Un galvenais ir bērnam savlaicīgi palīdzēt. Palīdzēt nenoslēgties, neturpināt, nepaļauties kaut kādām šantāžām, pateikt, ar tevīm tas ir noticis, nekas, mēs to kopā pārvarēsim, mēs būsim tā blakām.
Vēl jānorāda, ka bērnu pornogrāfija virtuālajā vidē noziedznieku vidū ir ļoti pieprasīta. Gržibovskis no policijas norāda, ka arvien vairāk izdodas atklāt noziegumus internetu failu apmaiņas programmās, tie saistīti ar bērnu pornogrāfijas izplatīšanu un glabāšanu.
Ja tur runājam tieši par statistiku, tad salīdzinoši 12. un 13. gadā šie noziegumi palielinājušies ir uz pusi. Tāpat tās, nu, uz doto brīdi nodaļā strādā tikai viens darbinieks, kurš nodarbojas ar šo interneta vidi, jo bija divi, bet, nu, diemžēl psiholoģiski tas ir grūti, jā, tas ir viss jāskatās, jā, tas, nu, nedaudz morāli, jā, graud tomēr to darbinieku.
Latvijas izmeklētāji tad arī apmainās ar informāciju ar kolēģiem citās valstīs. Tomēr bērnu tiesību sargi norāda uz atsevišķām pavisam ikdienišķām un senām problēmām, kas saistās ar pedofilijas lietu izmeklēšanu. Viena no tām ir garās rindas uz tiesu psiholoģisko un psihiatrisko ekspertīzi, kurās jāstāv vardarbībā cietušajiem bērniem. Par to ziņas no krīžu centriem saņēmusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Riekstiņa.
Joprojām ir bažas par to, ka ir uz ekspertīzi jāgaida ilgi, vairāki mēneši, un citos gadījumos min pat 4-5 mēnešus. Un ja rehabilitācijas process ir veiksmīgs, tad ekspertam jau ļoti grūti novērtēt, kādas sekas tad uz bērnu, teiksim, emocionālo pasauli ir atstājusi pārdzīvotā vardarbība.
Arī kliniskā psiholoģa Laura Puniņa no Zāntas ģimenes krīzes centra atzīst, ka bērnam visveselīgāk ir smago situāciju pēc iespējas ātri izrunāt, nevis pēc rehabilitācijas.
Rehabilitācija tiek vērsta uz psihes. Nu, atveseļošana, traumas pārstrādi, un līdz ar to mums bieži vien sanāk tā, ka tas process ir pilnīgi otrādāk. Bērns tiek ievietots rehabilitācijā, kur mēs veicam šo te darbu ar traumas seku mazināšanu, ar virzīšanu uz priekšu, ar tā kā pieņemšanu notikušā samierināšanos, un pēc kaut kādu laiku tie ir vairāk mēneši. Manā praksē bija tā, ka viens gadījums bija laikam pat pusgads, bija līdz ekspertīzai jāgaida, un tad šis bērns tiek atkal retraumatizēts ar šiem te visiem jautājumiem un tiek vilkts atkal detaļas ārā.
Ar garajām rindām saskārsies arī policija, turpina Gržibovskis.
Ja mums ir aizturēta persona, mums vajag zināt, ja, mums vajag viņu izolēt no sabiedrības, ja, piemērot pret viņu drošības līdzekļu apcietinājumu, ja, tāpēc, ka mums ir sanāk vārdi pret vārdiem, ja, bet, nu, ja mēs arī ilgi gaidīsim, kamēr tur ekspertīzi saņemsim, ja, cilvēks jau sen būs projām. Mēs esam spiesti ātri reaģēt, ja, un mēs cenšamies kaut kādā veidā tur vienoties, sarunāt, ja, ar viņiem, lai mums kaut kā ārpus rindas, ja, mēģina tomēr veikt to ekspertīzi.
Šīs ekspertīzes veic Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra eksperti. Sazinoties ar centru, Latvijas radio uzzināja, ka rindas uz ekspertīzēm šobrīd ir līdz pat decembrim, vainojums esot eksperta trūkums. Tiesa bērnu tiesību aizsardzības inspekcija arī saņēma ziņas par kādu citu problēmu. Tas met akmeni policijas izmeklētāja lauciņā.
Gan bāriņtiesas, gan tie krīzes centri, kuros nonāk bērni, kas ir cietuši no vardarbības, tā skaitā arī no seksuālas izmantošanas, visvairāk ir satraukti par to, ka izmeklēšanas darbības tiek veiktas ļoti viņuprāt novēlot.
Rīgas Riestiņa stāsta, ka policija alaži norādot, ka izmeklēšana jāveic saprātīgos termiņos, taču kādi tie ir, izpratne atšķiras. Policija bieži vien izvēloties cietušos bērnus iztaujāt pēc krīzes centrā pavadītā laika. Nevis to dar pašā krīzes centrā, kur bērnu pratināšana būtu mazāk traumējoša.
Lai cik saudzīgi policists necenstos to veikt, tomēr nepieciešamība atsaukt atmiņā notikušo, minēt konkrētas detaļas, bērnam vienmēr tā ir smaga. Un īpaši rehabilitācijas process jau tuvojas noslēgumam, kad speciālisti ir strādājuši, lai tās vardarbības sekas mazinātu, ja vēlreiz nopratināšanā tas viss ir jāpārstāsta, tad būtībā reizēm rehabilitācijas process ir jāsāk pēc tam vēlreiz no jauna.
Rīgas Riestiņa arī norāda, ka objektīvāku informāciju drīzāk policija varētu iegūt uzreiz pēc nozieguma, nevis nogaidot, jo ilgāks laiks paiet, jo lielāka iespēja, ka bērns aizmirsīs kādas nianses. Bet ir arī vēl kādas citas bažas, turpina Riekstiņa.
Reizēm viņš darbojas ļoti rafinēti caur tuviniekiem, mēģina bērnu ietekmēt, gan piekukuļojot, gan iebiedējot. Bērntiesas ir minējušas gadījumus, kad bērns, kas ir pats griezies pēc palīdzības, stāstīs par seksuālu izmantošanu ģimenē, pēc nonākšanas krīzes centrā, nesavācot pietiekami, varbūt ātri pierādījumus ir jālemi, ko darīt viņam atgriezties atpakaļ vai nē, izrādās, ka citu ģimeņas locekļu starpniecību jau ir izteikti dažādi vilinoši piedāvājumi, kādu labumu mērķi sagaida, ja viņa liecība atsauks, un viņa tiešām to arī izdarīja, jo varmākas izturēšanas tajā brīdī ļoti mainās. Un kaut arī krīzes centrs, piemēram, ir droša vieta un tur nevar iekšā nokļūt, tad mēģina nosūtīt īziņas, mēģina caur citiem cilvēkiem šīs ziņas nodot.
Klīniskā psiholoģa Laura Puniņa no Zantas ģimenes krīzes centra stāsta, ka parasti mudinot policiju braukt uz krīzes centru pratināt, jo tur ir gan telpas, gan nepieciešamais aprīkojums to darīt.
Policijas parasti ir pretim nākošās, un viņiem ir ērtāk arī atbraukt pie mums, bet ir citreiz tāda situācijas bijuši, ka bērni no tāliem novadiem, un tad policija vienkārši negrib braukt. Un aizbildinās ar visādiem, ka viņam ceļš ir tāls vai kā tam līdzīgi. Un, protams, ka no bērna, no psiholoģiskā viedokļa bērnam ir labāk, ja viņam ir izveidojies šis drošais kontakts ar psihologu, ja viņš ir līdzās, tad viņš var bērnu atbalstīt.
Savukārt Valdis Gržibovskis no Rīgas reģiona policijas pārvaldes uzsver, ka policija jau parasti nevilcinoties.
Mums ir vajadzīgs atzinums par to visu. Kaut gan, krīžu cenas viņš var to pašu var iedot, jā. Bet, katrā ziņā, Rīgā mēs tā neesam saskarušies, jā, tāda liela problēma, jā, kad, teiksim, viss operatīvi tiek darīts un tiek pratināts. Nopratināšanas mēs veicam Dardedzē.
Tiesa pēdējos gados policija arvien vairāk saņem ziņas par noziegumiem, kas veikti jau pirms ilgāka laika. Proti beidzot, cilvēki pastāsta, kas ar viņiem noticis pat pirms 10 gadiem. Arī audžu ģimenes, kurās tiek ievietoti bērni citu problēmu dēļ, arvien biežāk uzina par to, ka pret viņiem ģimenēs pastrādāta bijusi arī seksuāla vardarbība. Stāsta profesionālo audžu ģimeņu apvienības Terēze vadītāja Ārija Martukāne.
Principā bērni, kas tiek ievietoti audžu ģimenēs, viņi tiešām arī lielākā daļa ir ļoti smagi cietuši un viņi ir sarežģīti. Bet tas, ka tieši seksuālā, tas arī varētu būt tāds pēdējo gadu vairāk tāds stāsts un varbūt tas arī saistīts ar to, kad audžu ģimenes tomēr ir speciāli apmācītas un arī pēdējā laikā par to vairāk runā. Un līdz ar to tikko bērns sāk par kaut kādām tēmām runāt, viņām nav šis noliegums. Viņas zina, kādā veidā veicināt, turpināt šo sarunu, viņas par to nebrīnās, viņas par to nedusmojās. Jo viņas saprot, ka, teiksim, tam bērnam ir kaut kādas pamatbāzē lietas, kas ir sliktas bijušas, un ka viņš ir jāatrais, viņam jārada tā drošība, kad viss būs labi, ka mēs par to runājam, mēs problēmas risināsim, un tā palīdzība arī būs pēc tam.
Martukāne atzīst, ka lielāki bērni par notikušo audžu vecākiem sāk paši stāstīt, bet mazie bērni parasti nerunā. Par pārdzīvoto savās bioloģiskajās ģimenēs stāsta viņu uzvedība.
Bet mazie bērni, tā ir lielākā daļa tomēr šīs uzvedības, īpatnības, zīmējumi un, teiksim, varbūt pat gadījumi, ka skolā neadekvāti uzvedās. Un audži man vienkārši pamana, ka kaut kas nav īsti un ka tā uzvedība ir seksualizēta vai kaut kas notiek tā, kas šim vecumam nav raksturīgs. Un tad viņas arī tā kā vedina to bērnu pa tām lietām runāt.
Kad ir eksperta slēdziens, bāriņties par aizdomām ziņo policijai, kas lietas izmeklē. Savukārt pašiem policistiem, tiesnešiem un prokuroriem līdz nākamā gada sākumam jāaiziet būs īpaša apmācības programma, kā strādāt ar vardarbībā cietušajiem bērniem un nepilngadīgajiem lieciniekiem. Vēl jānorāda, ka visbiežāk bērni tiek seksuāli izmantoti tieši ģimenēs vai tuvā ģimenes draugu lokā. Ja tas notiek ārpus ģimenes, psihologi nereti mēdz sacīt – Pedofils bērnam dod to uzmanības devu, ko bērns ģimenē nav saņēmis, un tad pedofils sāk prasīt pretī. Laura Dzērve, Latvijas Radio.